Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Prima vizită a noului prim-ministru moldovean a avut loc la Moscova. Ion Chico a adus de acolo o reducere a prețului la gaze și confirmarea că Rusia vrea să înceapă pregătirea casării munițiilor pe care le are în depozitul de la Colbasna din regiunea transnistreană. Fostul ministru de externe critică noul guvern pentru faptul că nu mai insistă ca OSCE să monitorizeze retragerea munițiilor. Moscova și Kievul nu pot ajunge la un numitor comun privind continuarea tranzitului de gaze naturale prin Ucraina, iar prima victimă a acestui conflict ar putea fi chiar regiunea transnistreană. Opinii ale experților de la Chișinău și Tiraspol, dar și așteptările oamenilor de rând. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Federația Rusă va prezenta în viitorul apropiat planul pregătire pentru casarea munițiilor pe care le are în depozitul de la Colbasna din regiunea transnistreană, a declarat noul premier moldovean Ion Chicu la revenirea de la Moscova, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul rus Dmitri Medvedev și cu șeful concernului Gazprom Alexei Miller. Anterior, Sergei Lavrov a anunțat că Rusia are nevoie de o pregătire de un an și jumătate de echipamente și specialiști ruși pentru a putea evalua munițiile expirate din regiunea separatistă a Republicii Moldova. Chico a dat asigurări că procesul va fi, citez, transparent pentru ceilalți parteneri strategici ai Republicii Moldova. Pe lista lungă a înțelegerilor anunțate ca fiind convenite la Moscova, Ion Chico a menționat și reducerea prețului la gaze până la $173 față de $235 la începutul acestui an, dar și negocierea unui credit de $500 million pentru reabilitarea drumurilor. Federația Rusă a mai promis Republicii Moldova un alt credit de $500 million în 2009, când la putere era Partidul Comuniștilor al lui Vladimir Voronin, credit care însă nu l-a mai acordat niciodată. Publicația rusă Comersant susține că scopul politic al gesturilor anunțate de Moscova este de a susține candidatura lui Igor Dodon pentru un al doilea mandat la președinție la alegerile de anul viitor. Citez, un candidat loial și care convine de minune Moscovei, conchide publicația. Nicu Popescu, ministrul de externe în guvernul Sandu, demis acum două săptămâni, a criticat faptul că noul executiv ar fi renunțat la monitorizarea și inspecțiile OSCE în procesul de casare a munițiilor rusești din regiunea transnistreană. Nicu Popescu.
Brusc a dispărut monitorizarea OSCE din poziționarea Republicii Moldova. Or, Republica Moldova din 92 întotdeauna a insistat pe prezența OSCE-ului în orice proces de distrugere și retragere a munițiilor din regiunea transnistreană. Or, acest lucru este o cedare mult peste ce își permitea chiar și Vladimir Voronin, ca să nu mai spun de alte guvernări din Republica Moldova. Și este un semn foarte îngrijorător faptul că noul guvern a renunțat la această insistență pe monitorizarea internațională.
A subliniat Nicu Popescu într-un interviu cu Europa Liberă. Tiraspol se opune introducerii controlului deplin la punctul de trecere Pervomaiscu-Ciurgan, cel mai traversat punct pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene, care face legătură cu regiunea Odessa și pe unde intră 70% din importurile transnistrene. Noi considerăm că este o încercare de a soluționa problemele politice prin pârghii vamale și economice, a declarat negociatorul șef de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Chișinăul a anunțat finalizarea lucrărilor de reconstrucție care se fac cu susținerea financiară a Uniunii Europene și trecerea la controlul deplin începând cu 1 februarie 2020. În același timp, un comunicat al guvernului de la Chișinău anunță că noul premier Ion Chicu propune deschiderea a încă două puncte de control comun la frontiera moldo-ucrainiană pe segmentul transnistrean. Propunerea a fost făcută la o întrevedere bilaterală cu premierul ucrainian în marja summitului Parteneriatului Estic pentru Investiții organizat de BERT la Londra. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Armata ucrainiană spune că cele trei nave capturate de Rusia în urmă cu aproape un an și eliberate pe 19 noiembrie au fost returnate în condiții foarte proaste. Nu mai pot naviga singuri, a declarat viceamiralul Igor Voronchenko, șeful marinei ucrainiene. Rușii au luat lămpi, prize de curent și toalete. Vom arăta lumii întreaga barbarie rusă, a spus Voronchenko. În Ucraina, președintele Vladimir Zelensky a deschis un pod în regiunea Luhansk, într-un gest simbolic care îi scoate în evidență eforturile de reconstrucție a estului Ucrainei distrus în cei 7 ani de război. Deschiderea a avut loc la câteva zile după ce Kievul și separatiștii și-au retras forțele de pe o a treia linie a frontului în pregătirile de un summit de pace în formatul Normandia, așteptat luna viitoare în Germania. În Rusia, Duma de Stat a aprobat un proiect de lege care permite autorităților să-i califice drept agenți străini pe reporterii unor instituții de presă înregistrate oficial drept agenți străini. O lege rusă din 2012 obligă toate organizațiile neguvernamentale sprijinite financiar din străinătate să se înregistreze ca agenți străini. Săptămâna trecută, autoritățile ruse au inclus pe lista agenților străini un portal de internet al Europei Libere Libertatea, Sever Realie. Președintele Europei Libere Libertatea, Jeremy Fly, a spus că a fost o decizie motivată politic folosită pentru a ținti și în alte servicii de limbă rusă ale postului. Centrul independent de sondare a opiniei publice din Rusia, Levada, a dat publicității un studiu din care reiese că numărul rușilor care consideră importante libertatea de expresie, libertatea credinței și a întrunirilor a crescut simțitor. Circa 58% dintre ruși consideră, potrivit acestui studiu, că libertatea de expresie este una din cele mai importante libertăți umane. În urmă cu 2 ani, procentul celor care credeau astfel era de 34%. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Incertitudinele legate de perspectiva tranzitului de gaze rusești prin Ucraina, chiar dacă par să fie o sursă de îngrijorări pentru administrația de la Tiraspol, totuși nu se discută aproape deloc în stânga Nistrului. Subiectul a apărut doar de câteva ori menționat întreagăt ca temă de discuție a liderilor de la Tiraspol în cadrul multiplelor lor vizite la Moscova din ultimul timp. În cazul sistării tranzitului, regiunea transnistreană cu o industrie și un sistem de încălzire pentru populație puternic dependente de gaze ar deveni practic prima victimă a războiului energetic purtat de Rusia contra Ucrainei. Următorul impact direct ar fi cel asupra fondului de pensii și salarii a regiunii separatiste. Tiraspol nu plătește Gazpromului pentru gazele consumate. Banii colectați ca plată pentru consum ajung într-un fond special gestionat de administrația transnistreană și de unde se acoperă sumele lipsă pentru pensii și salarii, iar datoria acumulată de regiune este trecută pe conturile companiei moldovene Moldova Gaz. Astfel, în lipsa gazelor, și acest fond va rămâne fără bani. Chișinăul a menționat de mai multe ori că ar putea apela la soluții alternative în cazul unei crize a gazelor rusești importând din Ucraina sau din România, dar chiar dacă ar exista posibilitatea ca aceste livrări să ajungă și în regiunea transnistreană, evident că Tiraspolul nu va mai primi gaz pe gratis, a declarat recent președintele Igor Dodon. Cât de informați sunt oamenii din stânga Nistrului despre aceste evoluții și ce soluții văd pentru situația în care tranzitul de gaze chiar va fi sistat? Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a discuta cu oamenii de rând.
Конечно, беспокоит. Что делать, я не знаю, как что делать. Это должно решать, наверное, правительство. Но я думаю, что они решат они в хорошую пользу. Будет так, как людям будет хорошо, чтобы людям было хорошо. Я так думаю. А там, как они уже решат, так что я могу предпринять? Я только могу надеяться, что надеемся на лучшее. А там уже как будет, посмотрим уже дальше.
Тревожно, да, у меня дети есть. Я не знаю, честно говоря, если не будем газом. Что-нибудь придумаем. Об этом не задумывалась.
Конечно, тревожит. Мы тоже можем остаться без газа. Но у нас на это есть политики, которые должны решать эти вопросы. А сети наши выдержат? Обогреватели электро. В квартирах неудобно топить дровами, печкой.
Я еще не вникал в эту проблему. Будет паника.
Но мы пока не слышали за это. Поэтому мы пока не беспокоимся. Мы готовы, если что.
Скорее всего. Вот электрическая плита, а больше вариантов нет. Ну, будем покупать у Молдовы газ по сколько? По 8 рублей. Это вот единственные варианты. А это плохо. Очень плохо. Опять же, если, получается, цены взлетят на газ, то, соответственно, и на воду взлетят, и горячая вода подорожает, и все вокруг просто. Я не знаю, что будет с Приднестровьем.
Не знаю, но, возможно, мы уедем, как будущие студенты, но, типа, тут нечего делать. Но не волнует особо этот вопрос.
Дровами?
Да, в
селе. Сейчас мы уже в доме.
Не, у нас все нормально, как и в городе, все обычно. Приднестровье ведь.
Ну, вообще-то не беспокоит, потому что я думаю, что этого не произойдет. Ну, я уверен просто, что все решат люди высокопоставленные. И вот я сейчас приехал с Украины, и там газ стал дешевле. С октября месяца, отопительный сезон, газ снизился 5,89. А был в том году, зимой был 8, почти 9 был. Я считаю, что это нормально.
Voci ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, după cum ați auzit și în vocele de mai sus, mulți dintre oamenii intervievați mizează pe faptul că administrația transnistreană va reuși să gestioneze criza gazelor în favoarea oamenilor de rând, încredere care însă nu este împărtășită și de oamenii care cunosc mai bine procesele economice globale. Expertul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko, spune într-un interviu cu Europa Liberă că, din cauza eventualei situații de criză care ar putea urma după 1 ianuarie, administrația de la Tiraspol ezită să includă în proiectul bugetului pentru anul viitor majorarea pensiilor și salariilor pentru bugetari. Majorările depind de asemenea de prelungirea la 1 aprilie 2020 a contractului de livrare de curent electric dintre Chișinău și centrala rusească de la Cuciurgan din regiunea transnistreană. Serghei Melnicenko.
Locuitorii regiunii țin minte foarte bine luna ianuarie a anului 2009, când timp de 10 zile în rețelele de gaze era menținută presiunea minimă din cauza divergențelor dintre Ucraina și Rusia pe marginea semnării unui nou contract de livrare a gazelor. Situația riscă să se repete, dar la Tiraspol lucrurile nu au fost lăsate fără atenție și acum se încearcă crearea unei rezerve de combustibil alternativ pentru a putea asigura locuitorii regiunii cu căldură în cazul în care gazele vor fi oprite. În particular, se examinează posibilitatea trecerii sistemului de încălzire pe combustibil lichid. Specialiștii au calculat că acest lucru va costa 76 de milioane de ruble transnistrene, asta fără costul combustibilului. Dar aici trebuie să se țină cont de faptul că ar putea fi îngreunată logistica livrărilor, pentru că se știe, calea ferată nordică din regiunea stației Slobodka este închisă de Republica Moldova pentru importul transnistrean de mărfuri și combustibil, în particular pentru importurile șerifului. Tiraspolul la negocierile în formatul 5+2 ridică în permanență această problemă și dacă va fi o criză a gazelor, subiectul poate reveni în actualitate cu o forță și mai mare.
Вы говорили, care este situația în acest context cu sectorul de producere a energiei electrice în regiunea transnistreană?
Da, în lipsa gazelor va crește considerabil consumul de energie electrică. Este necesară o rezervă materială pentru menținerea funcționării rețelelor electrice de tensiune înaltă și joase, dar nu trebuie să uităm că sursa principală de producție a curentului electric este totuși gazul natural. Și dacă acesta va lipsi mult timp, atunci nici electroenergetica nu va salva situația. Cel mai probabil în această situație va fi utilizată la capacitate maximă hidrocentrala de la Dubăsari, mai ales că în vara aceasta a fost renovată. Este evident că o atenție deosebită în aceste circumstanțe de forță majoră va fi acordată felului în care va funcționa centrala electrică de la Cuciurgan. Se consideră că unul dintre blocurile acestei centrale trebuie să rămână funcțional în orice circumstanțe, chiar dacă întreaga centrală se va opri. Iar cantitatea de curent produsă de acest bloc va fi suficientă pentru a asigura cu curent electric populația. În mediul de experți se mai discută și varianta livrărilor în regim de reverse din România către Republica Moldova și mai departe în Transnistria. În acest caz, regiunea nu va mai fi una de tranzit. În principiu, un acord dintre Gazprom și Republica Moldova privind procurarea de gaze naturale există, dar altceva este modul în care ar putea fi asigurate livrările, având în vedere factorul geografic legat de Ucraina. Mai există un aspect. Incertitudinile legate de livrările de gaze sunt cele care împiedică executivul regiunii să includă în proiectul bugetului pentru anul viitor bani pentru creșterea salariilor bugetarilor și a pensiilor. Creșterea salariilor și pensiilor mai este pusă în legătură cu semnarea la 1 aprilie 2020 a unui nou contract de livrare de curent electric dintre centrala de la Cuciurgan și Republica Moldova. Dar având în vedere noua configurație a puterii de la Chișinău, se poate presupune că aceasta va da unde verde curentului produs în Transnistria la centrala deținută de compania rusească RAOES.
La stanție prilejeașii rusiscăi companii.
Вы говорили о материальных резервах. Vorbeați despre rezerve materiale. 76 de milioane de ruble fără costul combustibilului este o sumă mare. De unde vor fi luați acești bani în condițiile crizei bugetare din regiunea transnistreană?
76 milioane este la
переустройство. 76 de milioane de ruble sunt doar pentru reechiparea tehnică, pentru ajustarea echipamentelor de încălzire. La noi sistemul este în mare parte centralizat. Sunt puține cazangerii autonome pe gaze, dar nici măcar aceste cazangerii nu vor putea funcționa dacă nu vor fi gaze. Adică se are în vedere reutilarea acestor echipamente, a acestui lanț tehnologic pentru ca acesta să poată lucra pe combustibil solid. Da, 76 de milioane e o sumă mare la cursul de 16 ruble pentru un dolar, dar nu există informații în surse deschise despre felul în care sunt gestionați acești bani. Da, există fondul de rezervă, dar el nu are atât de multe resurse disponibile și în caz de necesitate și de forță majoră va trebui să se renunțe la mai multe programe, inclusiv la fondul investițiilor capitale, doar pentru a reutila sistemul, iar apoi va fi nevoie de sume mult mai mari pentru procurarea combustibilului. În timpul crizei din 2010 s-a calculat că pentru combustibil lichid pentru o iarnă ar fi nevoie de 500 de milioane de ruble. Asta doar pentru combustibil. Evident că sunt niște sume colosale pentru buget, dar există situații excepționale când nimeni nu se mai gândește la bani.
Este și un aspect, господин Мельченко,
mai există un aspect în această problemă. Suntem deja în a doua jumătate a lunii noiembrie, adică practic nu mai este timp pentru a face această reutilare. Înseamnă că este o discuție mai degrabă pur teoretică.
Da, informații că s-ar fi făcut ceva în această direcție nu există, dar psihologic administrația de la Tiraspol merge pe ideea că Rusia și Ucraina, cu susținerea Comisiei Europene, vor ajunge totuși la un numitor comun. Speranță desigur că există, dar știți cum e uneori. E ca în ruleta rusească, ore negru, ore roșu. Am vrea evident să fie roșu, dar nu se știe niciodată. Mai ales că o experiență de acest fel a existat deja și experiența a fost una tristă. Dar atunci era menținută totuși o presiune minimă în gazoduct. Eu totuși sper că, chiar dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere, un anumit regim de menținere a sistemului de transportare a gazelor a Ucrainei se va păstra, pentru ca acesta să nu iasă din funcțiune definitiv, pentru că ar fi vorba despre niște pierderi colosale.
Скажите, что случится с Кучурганской ГРЭС? Ce se va întâmpla cu centrala de la Cuciurgan? Spuneați că există opțiunea de a o trece pe motorină sau cărbune. Și în această situație va putea malul drept al Republicii Moldova miza pe livrările de curent de la această centrală sau ar putea fi surprize în condițiile în care și regiunea transnistreană va avea nevoie de electricitate?
Aici, din nou, nu putem decât să ne dăm cu părerea. Da, din 12 blocuri ale centralei, în prezent lucrează doar 4. Echipamentul poate funcționa și pe motorină și pe cărbune. Da, centrala de la Cuciurgan este legată de obligații contractuale cu Republica Moldova, dar speranța aici este că aceasta aparține de fapt unei companii rusești și RAOES va face în așa fel încât să aibă asigurate anumite cantități de gaze. Dar, din nou, totul depinde de decidenți de un nivel mult mai înalt și nu de funcționarii de la Chișinău și Tiraspol.
Există și problema importurilor de cărbune sau motorină în regiunea transnistreană prin Ucraina.
Da, regiunea este foarte interdependentă și situația arată de parcă salvarea celui care se neacă ar fi în propriile lui mâini. Dar Ucraina a închis tranzitul pentru livrările de fier vechi pentru uzina metalurgică de la Râbnița și ar putea proceda la fel și cu cărbunele sau motorina, de oriunde le-ar comanda Transnistria sau de oriunde le-ar aduce Rusia pentru centrala sa electrică. Nodul de contradicții este unul foarte strâns și dacă acesta nu va fi dezlegat de voința politică celor trei părți, Ucraina, Rusia și Comisia Europeană, atunci consecințele pot fi imprevizibile și mult mai proaste decât în ianuarie 2009.
Adică Chișinăul și Tiraspolul în această situație au prea puține de spus.
Evident, actorii locali pică în această schemă. Altceva este că dacă nu se va ajunge la o înțelegere, poate fi pusă în aplicare varianta livrărilor în revers din România prin Republica Moldova către Transnistria sau livrările tot în revers a gazelor slovace în Ucraina, iar prin Ucraina deja în Republica Moldova și Transnistria. Dar vă imaginați că în această situație se schimbă schema de achitare pentru consumul acestui gaz. Acesta va fi mult mai scump și Transnistria deja nu-l va mai putea primi fără să plătească.
Da, dar va vrea oare Chișinăul să livreze gaze regiunii transnistrene în situația în care pe malul drept va fi o situație critică?
Gazoductul de tranzit merge din Ucraina prin Transnistria către Republica Moldova, dacă avem în vedere livrările prin gazoductul ucrainean. Dar dacă vorbim despre Iași, Ungheni, Chișinău, aici da, e altceva.
уже второй вариант.
Скажите, вот в данной ситуации, по-моему, проблема на часто ситуации, если паре к проблема даторей историче, а Транснистрия пентру газе, care se apropie de 8 milioane de dolari, nici măcar nu este amintită.
Da, в этой ситуации как бы не.
Да, în această situație datoria nu are o valoare decisivă, vorbim de livrările curente, dar cred că se va ajunge și la problema datoriei, pentru că există informația că în Sovietul Suprem de la Tiraspol există 4 proiecte de lege care revizuiesc legea cu privire la contul special de gaze, unde se adună plățile colectate de la populație și de la agenții economici. Se pare că va fi creată o agenție pentru a gestiona acești bani, adică se încearcă imitarea unor principii de constituire a hârtiilor energetice, dar nu știu prea multe detalii cu privire la aceste documente. Acestea nu au fost făcute publice. Subiectul este discutat doar pe rețelele de socializare, dar știți cum e cu rețelele. Acolo sunt informații neverificate.
С одной стороны, а с другой стороны. Asta da, pe de o parte, dar pe de altă parte este o consecință a lipsei de informații din surse oficiale.
Официальных источников,
тогда...
Да, информации deschise nu sunt, însă aceste proiecte de lege există, dar la ce etapă sunt ele și ce conțin, nimeni nu știe.
Содержание официально никто не публикует.
Ну и в этом контексте, почему так мало... Și în acest context, de ce atât de puțin se discută în societate despre aceste probleme? Poate că oamenii ar trebui informați ce se întâmplă, ce riscuri există. Poate că în felul acesta ar avea timp să se pregătească, să cumpere lemne, de exemplu, sau să găsească alte soluții alternative.
Da, să cumpere lemne, asta unde? La sate? Doar că la noi, satele sunt gazificate în proporție de 95%. Eu pun la îndoială faptul că în sate au mai rămas sobe, iar sobe cu lemne în apartamente în blocuri de 16 etaje, vă imaginați ce înseamnă asta? Revenire la evul mediu. Mie ca unui om obișnuit cu un confort minim, mi-e și groază să-mi imaginez cum ar arăta asta.
Мне как обывателю уже даже страшно представить, как это все будет.
Ну, на самом деле, очень мало говорится, потому что даже... Dar, într-adevăr, se discută foarte puțin subiectul în presă, în ziare.
Мало, потому что говорят...
Puțin, pentru că autoritățile spun, de noi nu depinde nimic, nu avem cum să influențăm asta.
Вот и
все. Но то, что Dar e în regulă faptul că oamenii nu știu despre marea surpriză care li se poate întâmpla de pe 1 ianuarie.
Asta e deja o chestiune care ține de formarea opiniei publice și de politica internă. Asta nu are legătură cu conflictul gazelor.
Dar omul de rând trebuie să știe ce îl așteaptă peste o lună.
Omul își poate da seama singur, dacă nu e chiar prost de tot, el privește televizorul, iar acolo se vorbește mult despre conflictul dintre Rusia și Ucraina pe tema gazelor. Și atunci el își poate da seama. Hopa, asta ne poate afecta și pe noi. Dar știți cum e, rusul merge mereu pe principiul, dar poate am noroc și scap. Cam aceasta este mentalitatea la noi.
Da. Авось пронесет. Менталитет у нас такой примерно.
Expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Iată și punctul de vedere al expertului economic de la Chișinău, Victor Parlecov, fost director al ANR, cu care a stat de vorbă Liliana Barbaroșie.
Toată lumea își dă seama că la sfârșitul anului 2019 se finalizează concomitent câteva lucruri. Expiră contractele de furnizare a gazelor pentru Republica Moldova din partea Gazprom. Expiră contractul de tranzit a gazelor prin Republica Moldova între Moldova Gaz și Gazprom. Și în mod normal ar trebui semnat între Moldova Transgaz și Gazprom direct. Expiră contractul de tranzit a gazelor între Naftogaz, Ucraina și Gazprom. Și finalizează construcția a gazoductului Turkish Stream, fluxul turcesc. Deci, în primul rând, contextul s-o schimbat odată cu finalizarea gazoductului Turkish Stream și toată structura contractuală trebuie revăzută. Pentru noi, după mine, cel mai important ca noi să avem în sfârșit o separare a contractelor între malul stâng și malul drept. Deci, Moldova Gaz nu trebuie să mai cumpere gaz pentru consumatorii din stânga Nistrului, fără a avea o claritate când, cum, în ce mod noi banii ăștia îi recuperăm din stânga Nistrului.
E realist, nu?
Sigur că dacă pornim de la premisa că pur și simplu noi mergem la Gazprom și le spunem, haideți, vă rog, separați contract. Sigur că ei nu vor să o fac. Dar, din cauza asta, și-am spus că este foarte important să ne creăm pârghii de negociere. Pârghii de negociere se creează prin actualizarea sau modernizarea sistemului de transport a gazelor, într-așa fel că noi gazele naturale să le putem primi nu doar dinspre Ucraina, respectiv dinspre Tiraspol, dar să le putem primi și din alte părți. Astfel încât, să spunem, uitați-vă, stimați prieteni din Gazprom, Noi vreau să solicităm ca voi să livrați volumul nostru necesar de gaze pentru malul drept pe aici, la capacitatea respectivă, la condițiile negociate. Mai departe, partea transnistreană, noi nu mai vrem să avem de face, noi nu mai vrem să le vindem lor gaz. Rezolvați problema, negociați cu ei la direct, să le dați gazul gratuit.
Și dumneavoastră credeți că poate să se întâmple asta până în 2019?
Eu nu cred că, deci eu am mari dubii că scenariul ăsta se poate reuși până la sfârșitul anului 2019. Dar eu repet, eu bat clopotele despre faptul că trebuie organizat rezervul pe gazoductul transbalcanic, nu din 2019, bat clopotele din 2014-15. Posibilitatea tehnică de asigurare a pompării gazului regim revers dinspre Turcia, înspre Republica Moldova, prin gazoductul transbalcanic, este o opțiune care ne-ar permite să avem pârghii de negocieri puternice și noi în raport cu Gazprom.
S-a discutat vreodată la modul serios în cadrul guvernării despre asta?
Dacă nu greșesc eu, prin 2018, prima dată am auzit de neoficial de la lucrătorii ministerului că această opțiune se discută. Deci cel puțin era pe masa de negocieri, pe masa de discuții. Din păcate, cred că ne-am mișcat extrem de lent și dacă nu erau ucrainenii care vor să rezolve problema asta cardinal și rapid, care acum, din câte am înțeles eu, au luat procesul ăsta în mâinile sale și ei sunt cei care împing negocierile pe această dimensiune, inclusiv cu România, eu nu cred că noi reușeam doar cu eforturile depuse de ministerul nostru, nu cred că reușeam. Datorită faptului că cei din Ucraina sunt acum foarte interesați, îi pregătesc de scenariu în care Rusia nu va mai tranzita gaz prin Ucraina deloc, inclusiv prin gazul transbalcanic, începând cu 1 ianuarie 2019. Și ei caută alternative, inclusiv pentru alimentarea părții de sud a regiunii Odessa. După mine, e cam puțin timp. Dacă te apuci la jumătate de an, să începi în jumătate de an să rezolvi problema asta, nu cred că se rezolvă până la 1 ianuarie 2020, dar cel puțin mă bucură că subiectul ăsta e pus în discuție.
Domn Parlicov, dar ca și alternativă dumneavoastră la modul serios, când credeți că ar putea guvernul să aibă alternative?
Dacă noi ne-am apucat de lucru prin 2015-16, de mult era gata. Chiar în 2018, eu cred că era real să finalizăm până la sfârșitul anului 2019. Acum, dacă ne-am apucat de lucru, spunem, la mijlocul anului 2019, deci cu ajutorul ucrainenilor, eu cred că e real, timp de un an și ceva, să finalizăm. Deci, în mod normal, ca poziție de negocieri, având în vedere că noi avem nevoie de timp, de răgaz de timp pentru a rezolva problema cu reversul, noi trebuie să negociem acum pur și simplu o extindere a contractului pe un an sau pe doi, nu știu cât o prognoza ministerul că avem nevoie pentru a face lucrurile necesare, pentru a asigura reversul. Mai mult ca atât, eu cred că dacă reversul va fi finalizat, eu cred că Transgazul Românesc va renunța la toată povestea asta cu Iași-Ungheniu și după ce va asigura reversul pe gazoductul transbalcanic, toată vânzoleala asta în jurul la Iași-Ungheniu se va termina.
Domnul Sturza scria de pe Facebook a să dea Gazpromul gaze cum o dat și după 2019 să continui tot așa. Ce credeți că avea în vedere?
Exact așa cum am prognozat și eu anterior. Cel mai probabil că începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe dimensiunea balcanică, nu se va schimba mare lucru. Pentru că, în primul rând, datorită faptului că noi nu putem schimba, nu vom fi pregătiți pentru o schimbare. În situația actuală, noi suntem, dacă vorbim din punct de vedere a șahului, într-o situație de pat. Pe de o parte, vedem că Gazprom nu poate alimenta regiunea transnistreană fără a trece prin Ucraina, pentru că pur și simplu nu-i gata infrastructura alternativă, inclusiv reversul. Pe de altă parte, malul drept nu poate fi alimentat nici el din alt sursă sau din alt, prin alt mod, cel puțin fiabil, inclusiv partea de sud, decât prin gazoductul transbalcanic. Respectiv, cel mai probabil că pe dimensiunea balcanică se va păstra și în continuare și după 2019 exact același regim. Deci gazul va curge din Rusia prin Ucraina înspre Balcani, cel puțin pentru a alimenta regiunea transnistreană și Republica Moldova. Deja mai departe, România poate să rezolve problema prin Bulgaria, prin reversul din Bulgaria. Deja cum se vor înțelege mai departe, acolo sunt variante mai multe. Ideea turcilor era, da, să ocolească tranzitul prin Ucraina, dar Gazprom nu-și poate permite în prezent să lasă Republica Moldova sau consumatorii din Republica Moldova și malul stânga Nistrului fără gaz. Efectiv, tranzitul prin Ucraina pentru regiunea transnistreană și Republica Moldova, eu sunt 90% cert că el se va menține. Pe dimensiunea tranzitului în Europa, deci prin Ucraina, acolo ar putea interveni schimbări. Ar putea, deși tot schimbările vor fi foarte minore, deși partea maritimă a gazoductului Nord Stream 2 teoretic încă mai poate fi finalizată către sfârșitul anului 2019, deși asta tot e destul de complicat va fi datorită poziției Danimarcii, dar nu este gata partea terestră. În Germania, în interiorul Uniunii Europene, nu sunt gata gazoductele care se poate prelua acest volum de gaz din malul Mării Baltice ca să fie transportat în interiorul Germaniei. Respectiv, cel puțin în următorii câțiva ani, minimum vreo 2 ani, tranzitul prin Ucraina va fi păstrat. Poate se vor micșora puțin volumele, dar el va fi păstrat. De asta eu repet, eu nu văd un risc iminent după 1 ianuarie 2020.
Expertul economic de la Chișinău, Victor Parlikov, fost director al ANR. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.